Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, eteryje laida knygų lentynoje. Šiandien kalbėsime apie Magnificat leidinių ir mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos išleistą knygą pavadinimu Pašaukimas, kas nutinka pasakius Dievui taip. Studijoje svečiuojasi du broliai pranciškonai. Tai Lietuvos Švento Kazimiero provincijos ministras brolis Algirdas Malakauskis.
Sveiki.
Ir prieš metus amžinuosius įžadus davęs brolis Adomas Vyšniauskas.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Laidą veda žurnalistė Monika Midverytė. Pašaukimas, kas nutinka pasakius Dievui taip, yra knyga, kurią parašė jaunas amerikietis brolis Casey Cole. 2017 metais davęs amžinuosius įžadus mažesniųjų brolių ordine. Šiuo metu jis studijuoja teologiją ir ruošiasi kunigystei. Casey Cole knygoje dalyjasi apie savo pašaukimą ir kelia aštrius klausimus, kurie yra aktualūs ne tik kiekvienam broliui pranciškonui, bet ir savo pašaukimo ieškančiam jaunimui, bei kiekvienam krikščioniui. Knygos pradžioje Casey Cole'as pasakoja apie momentą, kai sėdėjo koplyčioje ir suprato, ką nori daryti. Jam atėjo aiškumas, kad bus brolis pranciškonas. Pasidalinkite, kaip ir kada savo gyvenime patyrėte tokį patį aiškumą apie savo pašaukimą. Kokie jausmai tada jūs aplankė?
Savo pašaukimo kelio ieškojau ganėtinai ilgai ir jį atradau prieš 22 metus Kretingoje, kuomet atėjo aiškumas, jog turi būti broliu pranciškonu. Ir visame tame ieškojimo laikotarpį buvo labai daug tokios neramybės. Neramybės, kam save atiduoti, kokį gyvenimo kelią pasirinkti. Tame, jeigu dabar žvelgčiau atgal, iš tiesų atraščiau tokio noro save pasilaikyti sau. Ir tokio, sakykime, galbūt šiek tiek perdėto savęs branginimo, kuomet man atrodė, kad, nu vat, aš esu čia labai, reiškia, svarbus ir vertingas, kad mano gyvenimas labai vertingas, kas iš tiesų ir taip ir yra, nes Dievo dovanotas gyvenimas yra vertingas. Bet šiandien, kai žvelgiu atgal, galėčiau pasakyti, kad labai aiškiai, kad gyvenimas yra dovanotas Dievo. Ir visų pirma, mes turime klausti Dievo, ko Dievas iš mūsų nori, nes tas gyvenimas, ta būtis, kurią mes turime, ko mes esame, iš tiesų yra Dievo dovana, bet aš ją labai branginau ir norėjau pasilaikyti sau. Ir tame buvo labai daug ir tokios neramybės, nes tuomet, kai nori pats būti savo gyvenimo valdovu, iš tiesų kartu supranti, kad tavo jėgos jos nėra visagalės. Ir tuomet, kai ištariau viešpačiui, taip atėjo begalinė ramybė. Labai, labai, labai įdomu, prieš gerą savaitę laiminau vieną santuoką ir jaunieji taip gražiai pasakė, sako, aš klausiau, sakau, kokia jūsų šiandien savijauta, sako, šiek tiek jaudinamės, bet iš tiesų yra begalinė ramybė. Ir aš sakau, iš tiesų ta ramybė tai yra ženklas, kad jūsų kelias yra teisingas. Ir per santuokos sakramento teikimą ceremoniją pasidalinau, sakau, ir aš tuomet, kai padariau sprendimą tapti broliu pranciškonu, tą dieną, tą akimirką ir po to atėjo didžiulė ramybė, kurią galiu paliudyti šiandien. Prabėgus 22 metam po mano apsisprendimo tapti pranciškonu, iš tiesų tai yra ramybė. Nors gyvenime yra įvairiausių dalykų, yra išbandymų ir taip toliau, bet jeigu žvelgiant, kaip pasakyti, tokią ilgalaikę perspektyvą, tai iš tiesų yra didžiulė ramybė, kuri mane šiandien lydė ir už kurią dėkoju Dievui. Ir tikrojo pašaukimo atradimas iš tiesų visada yra lydimas ramybės, kuri plaukia iš Dievo.
Nu, aš tai galiu pasakyti, kad po apsisprendimo atėjo neramybės laikotarpis. Bet tik tai todėl, kad buvo dar visai daug laiko, iki kol iš tikrųjų nuo to apsisprendimo būti broliu pranciškonu iki įstojimo į ordiną turėjo praeiti dar bent vieneri metai ir per tą laiką dar daug kas turėjo išsigryninti. O kalbant apie tą akimirką, kai supratau, tai iš tikrųjų buvo toks įdomus laikotarpis, kur labai stipriai veikė Dievo malonė, tai tas supratimas jis atėjo. Tuo metu atrodė gal visai natūraliai, bet kuo dažniau žvelgiu atgal, tai tuo labiau matau, kaip iš tikrųjų pats Dievas labai stipriai mane lydėjo ir vedė iki to apsisprendimo, kuris atėjo pats kaip tokia didelė dovana ir tik tai su troškimu norėjosi ją priimti. Tai sutapo, beveik sutapo mano pašaukimo momentas su atsivertimo momentu. Tai tuo metu buvau studentas Kaune, studijavau teologiją ir per tas studijas atradau didelį grožį, kuris yra krikščioniškam tikėjime. Tai tada tik tai buvo toksai labai ilgas ir labai tokios vidinės kančios palydėtas laikotarpis, kai ieškojau kaip prieiti iš pažinties, kai supratau, kad būtinai reikia tam, kad galėčiau, tuo metu labai troško būti filosofas, nes pirmi du metai studijose buvo filosofijos studijos, tai vienos dėstytojos paskatintas pradėjau ieškoti atgailos kelių ir tai yra susijęs su išpažintim, nu tai tokios ilgos egzistencinės kančios, kaip aš vadinu, kad galėčiau prieitos išpažinties, nes buvo didelė baimė, bet tuo pačiu ir labai didelis troškimas tą padaryti. Na va, ir kai jau tai įvyko, buvo jau po Velykų tų metų ir tada supratau, kad iš tikrųjų Dievas mano gyvenime atvertė naują puslapį. Ir tas puslapis yra baltas ir galima ten pradėti rašyti iš naujo. Ir na, tiesiog tikrai jaučiau, kad naujas gyvenimas man yra padovanotas. Ir tada labai greitai po tos išpažinties susipažinau su broliais pranciškonais Pakutuvėnų kaime. Ta pirma pažintis, jinai buvo tokia tikrai nuostabi, gal kažko konkretaus net ir negalėčiau įvardinti, bet tiesiog nu, paliko labai gerą įspūdį. Ir tada vėl labai greitai, po keletų savaičių vėl grįžau į Pakutuvėnus, tada jau su labai aiškiu kvietimu, nes brolis Antanas Blužas, jisai organizavo pašaukimų savaitgalį ir vieno savo draugės fakultete paragintas važiavau, net ir iki galo nelabai suprasdamas, ko aš ten važiuoju, nes nežinojau iš vis, kas tas pašaukimas yra, man tiesiog, kaip tada ir Antanui sakiau, ieškau tikrų dalykų. Tai vat su tokia nuostata važiavau ir per tą savaitgalį buvau vienintelis dalyvis, tai praktiškai gavosi mudviejų savaitgalis kartu, per kurį Antanas nu, daug pasakojo tiesiog apie brolių gyvenimą ir tada jau man labai greitai pasidarė aišku, kad tas naujas dovanotas gyvenimas, jisai yra būtent toks naujas dovanotas gyvenimas. Aš jau išvažiuodamas jo klausiau, ką man dabar daryti, jeigu ir aš noriu būti broliu pranciškonu, tai labai gerai atsimenu.
Casey Cowles pradžioje rašo, kad jo knyga skirta keliom žmonių grupėms. Pirmiausia, žinoma tiems, kurie masto apie pašaukimą į pašvestą gyvenimą, taip pat tiems, kurie įtariai iš šono žiūri į vienuolius ir galvoja, kaip sveiki jauni žmonės galėjo pasirinkti tokį keistą gyvenimą. Na ir trečia grupė, kuriuos jis įvardyja, yra visi krikščionys, kurie nori tapti dar ištikimesniais Jėzaus mokiniais. Kokios Casey Cowles knygoje aprašomos temos yra universalios kiekvienam žmogui? Nesvarbu, ar jis galvoja apie pašvestą gyvenimą ar ne.
Nu, aš dar taip gal šiek tiek atskirčiau dar tokią vieną grupę, būtent todėl, kad asmeniškai ta knyga labai paliečianti man. Tai sakyčiau, kad tarp tų krikščionių, kurie stengiasi tiesiog radikaliau gyventi krikščionišką gyvenimą, dar sakyčiau, kad ta knyga skirta ir tiems, kurie jau eina pašaukimo keliu, kurie jau yra pasirinkę savo gyvenime, nes nu, mes sukeisi kaip ir bent jau laike esam kompanionai formacijos, tai kadangi jau abu padarė tą apsisprendimą, tai aš kaip jau apsisprendęs galiu pasakyti, kad tikrai verta tą knygą skaityti ir tam, kad išgirsti brolio, savo brolio liudijimą ir tas liudijimas uždega ir tiems, kurie jau yra apsisprendę. Na va, o tos universalios temos, tai tikrai yra maldos gyvenimas, tas skyrius apie maldą, kaip jisai dalyjasi savo asmeninę, tokią intime maldos patirtim, tai tikrai yra labai autentiškai parašytas ir kiekvienam krikščioniui labai aktualus klausimas, būtent kaip išgyvent maldą, kaip tą santykį su Dievu kurti, kaip gyventi taip, kad krikščionybė būtų ne tik, nu, priesakų sistema, ne, kuri galioja ir man, bet kaip suprasti, kaip patirti, kad jinai teikia gyvenimą, kad Dievas pats ateina į mano gyvenimą. Tada teisingumo klausimas irgi yra labai aktualus ir kuo toliau, tuo labiau krikščionių gyvenime jisai tampa vis aktualesniu, ypatingai kalbėčiau apie krikščionis, kurie gyvena vakarų pasaulyje, kad jau spaudžia laikas prisimti atsakomybę už tai, kas visam kitam pasaulyje vyksta. Na ir aišku, mūsų pačių erdvėje, kurioje gyvenam.
Keisi Kol gražiai rašo apie bendruomenę. Ir bendruomenė tai ne vien tik tai, sakykime, vienuolinė bendruomenė, bet tai gali būti ir mūsų, sakykime, ir kažkoks artimų žmonių ratas, gali būti parapija, gali būti maldos grupė, gali būti kažkoks tai, sakykime, judėjimas bažnyčioje. Ir jis labai gražiai cituoja savo knygoje Žaną Vanier, tą prancūzą, kuris daug metų atidavė savo gyvenimo žmonėms su negale, cituodamas jį, jog bendruomenė tai baisi vieta, kur pasirodo mūsų egoizmas ir kai esame vieni, mes galime mylėti visą pasaulį, galime mylėti badaujantį žmonės Afrikoje, tačiau kai esame toj vietoje šalia su savo bendruomenė, reikia pamilti šalia esantį žmogų, dažniausiai būna sunkiausia. Ir taip pat Keisi Kol rašo, kad bendruomenė iš tiesų yra gera vieta išsiravėti save ir atrasti savo egoizmą. Ir bendruomenėje labiausiai augina ne kabutėse meilė, glostimas, švelnumas, bet iš tiesų augina ir suvienyje sunkumai.
Kadangi knyga yra apie pašaukimą ir ne apie pašaukimo kelionę, tai vienas iš paprastų Keisi Kolo patarimų, pradedant tirti savo pašaukimą, yra apmastyti kylantį klausimą, pavyzdžiui, ar man patiktų būti kunigu. Kitaip tariant, siūlo pradėti nuo savo jausmų, ar man tai suteiktų gyvenime džiaugsmo. Taip pat jis siūlo apmastyti, ką kiekvienas gerai sugeba daryti, kokie yra talentai. Ar pritartumėte šiems jo siūlymams pašaukimo tyrime?
Nu, kai pradedi tyrimą, bet kokį, tai nuo kažkur pradėti reikia. Kažkokiu atramos taškų ieškoti reikia, tai ta patirtis, kurią išgyveni viduj, nu, jinai iš tikrųjų yra brangi ir mes žinom, kad Dievas jos neniekina ir dažnai kalba mums būtent viduje. Tai aš pritariu, kad žengiant pirmuosius žingsnius tiriant pašaukimą tikrai verta ir derėtų įsiklausyti, ką aš išgyvenu viduj. Ar man tas gyvenimo būdas, apie kurį svarstau, ar jis man yra patrauklus, ar užčiopiu, kad mano gyvenimas galėtų išsipildyti būtent tame kelyje, kurį renkuosi. Tai dėl to pritarčiau, bet nu, norėtųsi pasakyti, kad labai svarbu suprasti, kad negali vien tuo apsiriboti. Todėl, kad pašaukimas jisai visada atneša kitą į tavo gyvenimą, kad ir kokį gyvenimą tu rinktumės. Net jeigu rinktumės ir atsiskyrėlio gyvenimą, vadinasi, kad turi labai radikaliai apsispręsti priimti Dievą į savo gyvenimą ir nebūsi niekada vienintelis, kuris savo gyvenimą reguliuoji. Nu, o kalbant apie bendruomeninį gyvenimą, tai irgi toks labai ryškus elementas tai, kad bendruomenė tau yra kaip dovana, vadinasi, turi priimti ją visą, o tai reiškia tuo pačiu ir išeiti iš savo komforto zonos ir kiekvieną dieną iš naujo apsispręsti už tą gyvenimą ir nu, iškelti jį kaip vertybę, kuri viršyje tavo paties jausmus, norus.
Čia panašiai kaip Keisi Kolas rašo, ar ne, kad kai buvo noviciatas, jisai dar atliko ugdymą, tai vienu momentu išgyveno krizę ir netgi tokį tarę skundą Dievui, kad aš šitam nepasirašiau, nes jis įsivaizdavo, kad jis ateina į brolyje, kur visi vienos minties, vienos širdies sutartinai tarnauja Dievo karalystės kūrimui, o susitiko, kaip prašo, tokius vyrukus, kurių gal gyvenime nebūtų norėjęs sutikti savo kelyje. Tai tas brolies gyvenimas, ar ne, yra ir džiaugsmas, ir iššūkis, kaip ta virtuvė visa.
Malonė, iš tiesų yra malonė, bent jau mūsų pašaukime gyvenime, tai jog tu gyveni ne su tais, kuriuos, kaip čia pasakyti, pats pasirinki, bet malonė yra tame, kad mus suveda Dievas. Aš brolio Domo niekada gyvenime prieš tai nebuvau sutikęs, jis vilkaviškietis, aš kilęs iš Telšių, iš Žemaitijos, mus skiria apie 300 km, bet štai Dievas mus suvedė ir bent jau šią vasarą, kol Adomas atostogavo po savo studijų Romoje, mes praleidom Vilniuje, Vilniaus brolyjoje ir taip mus suvedė Dievas. Taigi, sakime, jeigu šeimos gyvenime žmonės viens kitą atranda, viens kito trokšta ir tai iš tiesų jie yra skirtingi labai ir turi priimti labai savo skirtingumus, turi nusižeminti tam, kad galėtų būti kartu, tai, sakime, vienuoliniam kelyje Dievas suveda brolius į bendruomenę ir yra malonė iš tiesų gyventi kartu, nes net ir visuomeniai, sakykime, mieste ar valstybėje gyvena labai skirtingi žmonės, kurie yra pašaukti būti kartu. Ir tai taip pat yra malonės, todėl, sakykime, vienuolinis gyvenimas yra tokia irgi mokykla, kuomet skirtingi žmonės, kurio aš galbūt nepasirinkau, kurį man Dievas davė, yra pašaukti gyventi ir sugyventi kartu.
Dar norėčiau grįžti šiek tiek atgal, nu, apie tuos jausmus, ar ne, tai Keisys, jisai toj knygoje rašo, kad Dievas trokšta, kad mes eitume į gyvą santykį su pačiu džiaugsmo šaltiniu, kuris yra Jėzus Kristus mūsų gyvenime, tai klausti savęs būtent apie tą džiaugsmą, kuris yra toks, nu, užliejantis kaip banga, kuris labai, labai stiprus tam tikrais momentais būna, tai svarbu klausti, ar patiriu ar nepatiriu tą džiaugsmą. Na ir brolijos gyvenimas, jisai tikrai atneša ir iššūkius, atneša ir liūdesio, atneša ir nusivylimo, bet atneša taip pat ir daug džiaugsmų. Yra daugybė momentų, kai supranti vis iš naujo, išgyvendamas tam tikrus bendrystės minutes, valandas, artumo momentus, kad tau vis iš naujo patvirtina, čia yra mano vieta, toks yra mano kelias ir šitie žmonės yra tie, su kuriais Viešpats kviečia mane gyventi. Tai tikrai daugybę kartų Viešpats mėgsta patvirtinti tai mūsų pačių gyvenime.
Jauni vaikinai, tokie kaip brolis Adomas, ar brolis Edvinas, kitas studentas, ar dar kiti jauni broliai, ar ne, ateina į ordiną kupini entuziazmo, tokio idealizmo, nori radikaliai gyventi neturtu paklusnumu. Jie ateina su savo nuomone, su savo supratimu, kaip ordinas turėtų funkcionuoti. Ir čia jau norisi jūsų brolelgi paklausti tokio kaip sembuvio, kaip provincijolo, kaip sekasi priimti naujus brolius, kurie ateina ir pradeda aiškinti, kaip reiktų gyventi.
Tai buvo visais amžiais, sakykime, pašvestasis gyvenimas siekia kažkur galbūt trečią, ketvirtą amžių ir didieji dvasiniai mokytojai apie tai rašo, jog žmogus iš tiesų auga tuomet, kai paklūsta. Ir net, sakykime, ortodoksų stačiatikų tradicijoje, reiškia, stojimas į vienuolyną pats turi tokį terminą naudoja paslušanija, reiškia, paklusimas. Net ir, sakykime, iki Šventojo Pranciškaus Asyžiečio, maždaug iki 13 amžiaus, iš tiesų visi vienuoliai duodavo tą vadinamą vieną įžadą, paklusnumą įžadą, kuris labiausiai brandina. Ir ugdo, ir tik, sakykime, 13 amžiai susiformuoja tie tokie trys įžadai, kuriuos mes turime šiandien, tai paklusnumas, skaistumas ir neturtas. Taigi, iš tiesų, ta kelionė pašvestame vienuolime gyvenime, jinai vyksta tuomet, kai žmogus po truputį save šlifuoja. Iš tiesų, mes visi esame tokie pat. Kai aš stojau prieš 20 metų, prieš 22 metus, irgi tas pats entuziazmas buvo ir sakyčiau, kad tas entuziazmas net šiandien jis man jie nenuslūgo. Tik tai galbūt jis įsigauna kitokią, kaip pasakyti, formą ir taip toliau. O mes liudijame Kristų kiekvieną savo gyvenimo tarpsnį. Ir tuomet, kai jaunas žmogus yra pilnas entuziazmo, yra labai gerai iš tiesų, yra nuostabu, nes jis savo jaunyste, tiem žmonėms, kuriuos jis jį supa, savo autentiškumu, tikrumu šiandien, savo galbūt, sakykime, tokiu ir gal ir noru pasipriešinti, kaip pasakyti, senoms normoms, seniems įpročiams, jeigu jis yra tikras, jis liudija tą tikrumą. Ir savaime suprantama, kad jis gauna ir palaikymo, galbūt jis susiduria ir atsimuša, galbūt kaktomuša ir, nežinau, su vyresniais broliais ar sakykime, su kažkokiu tai sustaparėjimu ir taip toliau. Bet jeigu jis eina toliau, jis po truputėlį bręsta ir kiekvieną dieną jis jau savo tame brandume, jis kitaip galbūt liudija. Ir sakyčiau, kad mus augina visokio amžiaus broliai. mane asmeniškai augina ir įkvepia entuziazmas ir džiaugsmas, sakim, jaunų brolių, kaip brolio Domo, kaip brolio Edvino, brolio Pijaus, brolio Roberto, mūsų pranciškoniškoje šeimoje. Bet lygiai taip pat mane augina ir vyresnė amžiaus broliai. Tai kai aš sutinku tėvą Augustiną Simanavičių, kuriam 86 metai, vyskupą Paulių Baltakį, kuriam greit bus 95 metai. Iš tiesų, jų galbūt fizinės galimybės yra visiškai kitokios ir taip toliau, bet mane įkvėpia tai, kad jie visą gyvenimą, 50-60 metų, 70 metų iš tiesų išbuvo ištikimi tam pašaukimui, kurį jie prisėmė tiems įžadams, kuriuos jie davė tuomet, kai buvo jauni. Ir aš manau, kad jie taip pat irgi buvo pilni entuziazmo, galbūt keis pasaulį, griauti sienas ir taip toliau. Ir gerai iš tiesų. Bet juos gyvenimas taip pat įvairiai pamėtė, pavėtė. Ir šiandien jie man liudija savo ištikimybę, tą ilgalaikę, daugia metę, kaip sakyti, ištikimybę. Ir tai yra man irgi labai toks vat, nu, didelis pavyzdys. Todėl sakyčiau, kad kiekvienas gyvenimo tarpsnis jis yra gražus, brangus, kiekvienas jisai turi savo pliusų ir svarbiausia žmogui likti nuosekliam ir broliui jaunam davus tą pašaukimą. Iš tiesų, tą dieną, kai aš apsisprendžiau būti broliu pranciškonu prieš 22 metus, ta akimirka buvo kaip mano amžiniai žadai. Aš tik nusprendžiau iš tiesų, bet man tai buvo kaip amžiniai žadai. Ir tuomet, kai aš nuvažiavau pas savo dvasios tėvą po kelių dienų ir pasakiau, kad viskas apsisprendžiau būti broliu pranciškonu, palaiminkit mane, kad aš daugiau nebeabejočiau ir kad tas atgalinis išėjimas, kaip pasakyti, atbulinis, atsarginis išėjimas, aš atsarginės durys būtų uždarytos. Ačiū Dievui, aš tą pašaukimą iki šiandien išlaikiau, nors, kaip minėjau, būna džiugių dienų, būna kartais tikrai sunkumų. Bet visa tai ugdo ir kaip keisi, kol rašo savo knygoje, sunkumai turbūt labiausiai ugdo ir užgrūdina.
Kita visiems žmonėm ir ypač jauniems žmonėm aktuali tema yra meilė. Ir keisi atvirai kalba apie meilės poreikį. Ir sako, kad du svarbiausi egzistenciniai klausimai, kuriuos kelia žmonės, tai yra kokia mano gyvenimo prasmė ir kas mane mylės. Jis svarsto, kad viena iš svarbių priežasčių, kodėl jaunimas vengia pašvestojo gyvenimo, tai yra celibatas arba skaistumas. Ir juk mes žinome, kad daugelis holivudinių filmų, visa reklamos pramonė tiesiog pateikia fizinį artumą kaip vieną didžiausių gyvenimo malonumų. Ir Casey Cole'as aprašo savo atsakymą, kas jam pakeičia, kompensuoja tą fizinį artumą. Ir kokį atsakymą savo esate atradę jūs, kodėl neverta bijoti skaistumo?
Kiekviename gyvenimo kelyje mes turime taip pat kažko atsižadėti ir aukotis. Ir mumyse taip pat glūdi tas nevaldytas žmogus. Jeigu kalbėtume apie šeimos gyvenimą, šeimoje taip pat labai aiškiai žmogus vieną gyvenimo akimirką, rinkdamasis tą pašaukimą, turi pasakyti, kad jam ji, o jai jis tampa vieninteliu tuo žmogumi ir daugiau nebe, kaip pasakyti, nei jokio žingsnio į šoną. Aišku, šių dienų visuomenė tiesiog spaudžia be galo, kad čia nieko tokio pasirinkus ir net ir susituokus iš tiesų, bet kada galima išsituokti ir taip toliau, bet nemanau, kad žmogaus būtis ilgisi to, aš manyčiau, kad tik vienas žmogus būtis būtent ilgisi to pastovumo, tos dovanos visam gyvenimui, kada arba ta žmogus, kuris tau, sakim, pasišvenčia, save dovanoja, būtų irgi visam gyvenimui. Ir, sakim, vienuolimėm aš pašaukime, tai taip pat mes, broliai, sakim, darom labai tokį aišku, iš tiesų apsisprendimą, jog mano gyvenimas dabar bus toks ir to gėrio, kuris būtų šeima, mylimas žmogus šalia, mes labai aiškiai atsižadame. Kaip Evangelijoje yra sakoma, žodžiu, kas paliks laukus, sakykime, šeimą, ane, dėl Dievo karalystės, jis gaus šimteriopai. Tikrai aš, kaip brolis pranciškonas, galiu paliudyti, kad aš turiu tikrai šimtus brolių, seserų, draugų, bičiulių, kurie yra be galo artimi, kuriuos Dievas dovanoja dėl mano to pasišventimo. Ir čia yra labai svarbu, sakykime, mūsų kelyje, kad tas apsisprendimas jis būtų tikras, kad nebūtų jame, sakykime, o gal vat, praėjus keletui metų, jeigu ką, aš galbūt pakeisiu savo apsisprendimą. Ne, tuomet, kai tu neri, sakykime, į tą skaistumą, įprūtint vienuolinį gyvenimą iki galo Kristui, iš tiesų tai yra didžiulė malonė. Didžiulė malonė, kurią galima patirti tik tuomet, kai jai pasišventi. Ir tai nėra apiplėšimas savęs, bet tai yra didžiulė dovana, kuri ir mane kartu brandina, augina ir disciplinuoja. Ir ją išgyvenant, supranti, kaip, kad Dievas tau tampa visko visame.
Man tai norėtų kalbėti turbūt apie tokį nuolatinį apsisprendimą vis iš naujo. Jeigu ryte atsikeliu, aš vėl iš naujo apsisprendžiu, kad ir šiandien noriu gyventi paklusniai, noriu gyventi be nuosavybės ir noriu gyventi skaisčiai. Ir tas skaistumo klausimas tai yra kaip nuolatinis toksai pasitikrinimas, net ir keletą kartų per dieną, kitą kartą ir daugybę kartų per dieną. Jeigu esu vyras, vadinasi, iš savo prigimties esu linkęs į moterį, ar ne, ir atvirkščiai turbūt. Tai tas lytinio potraukio klausimas, jisai egzistuoja, jeigu ir toliau tą potraukį jaučiu, vadinasi, su manim viskas yra tvarkoj, vadinasi, reikia gal daugiau kalbėti apie tą blaivų mąstymą. Ir kaip ir Keisi knygoje nenorėtųsi atskleisti visko, nes iš tikrųjų jo liudijimas yra labai gražus, bet jisai vienu momentu daro tokią išvadą, kad galų gale yra ne lytinių santykių klausimas, kuris iš tikrųjų yra toksai aštrus sprendžiant apie pašaukimą, bet daugiau yra bendrystės arba vienatvės klausimas, čia iš kurios pusės pažiūrėsi, tai atsakymą atrasti reikia nuolat iš naujo ir jisai keičia tą savo tokią formą šiek tiek. Vieną dieną labiau yra reikšmingi vieni dalykai, kitą kartą kiti, bet tas blaivus mąstymas ir apsisprendimas už skaistumą veda į tokių konstruktyvių ir reikšmingų santykių kūrimą apskritai ir būtent aukti tame gebėjime kurti būtent tokius santykius jisai. Na, kuo toliau bręsti, tuo labiau supranti, kad va, tas prigimtinio polinkio klausimas, jisai šiek tiek pasislenka. Daug vertingesnė tampa bendrystė su savo artimiausiai žmonėm, reiškia su savo broliais pirmiausiai, bet tada ir su visais kitais žmonėm.
Na ir dar vienas svarbus klausimas, apie kurį Keisi rašo savo knygoje, yra neturto idealas. Keisi kol rašo, kad savęs išlaisvinimas iš materialios nuosavybės, kad susitapatintų su beturčiu Jėzumi, buvo pagrindinis jį patraukęs veiksnys, mąstant apie pašaukimą. Tačiau gyvenimo brolyje jis rado truputį kitokį, negu įsivaizdavo pradžioje. Ir kaip pat sakė, net skurdžiai gyvenantis amerikietis turi daug daugiau privilegijų, negu jo aplankyti žmonės Nikaragvoje. Pietų Amerikoje, ar ne, ir kad jisai matė toje šalyje tokių mažyčių namelių, tokio dydžio kaip jo vienuolyno celė. Ir, na, jis visgi ieško ir randa atsakymą, kaip jam gyventi tą neturto be nuosavybės gyvenimą amerikietiškoje visuomenėje ir kokį atsakymą sau randate jūs, kaip gyventi neturtu, kai atrodo viską turi.
Kalbant apie materialinį neturtą, tai jeigu tik tai banalizuosim šitą klausimą ir tiesiog kartosim, kad neturime turėti nieko, tai tada gausis tokia labai karikatūrinė to įžado išgyvenimo išraiška. Kalbant apie bendruomenę, iš tikrųjų daug labiau matosi, kad šitas klausimas siejasi iš vienos pusės su teisingumu, apie kurį šiek tiek jau kalbėjom, nes reikia savęs klausti, ar iš tikrųjų reikia viso to, ką turiu. Bet dar labiau neturtą išgyveni, kaip jau žiūrint grinai iš pranciškoniškos pozicijos, kaip visko atidavimą į Dievo rankas. Lygiai taip, kaip esi gavęs visą, ką iš jo, kiekvienas gėris tavo gyvenime, jis yra atėjęs tau iš Dievo, tai mokytis nieko nepasisavinti savo. Ir čia jau tikrai materialinio neturto klausimas, jis yra labai antraeilis, todėl kad galim daugybę kartų savintis visai kitus dalykus, savo sugebėjimus, žmonės, netgi kažkokius vat, susikūrusius santykius, savo tą net ir bendruomeninį gyvenimą kažkaip savintis ir nu, neprileisti gal ir kitų, tai vėlgi tas atsakymas jisai kinta laikui bėgant.
Keisi Kolt savo knygoje rašo, kad, sakykime, ką net ir mes broliai turime, ne, nu, mūsų celi įėjus, tai mes rasime rūbų spintą, rasime knygų, rasime, nežinau, kompiuterį, dar galbūt kažką. Tačiau jis rašo, kad tuos dalykus yra lengviausiai suskaičiuoti. Tačiau jis labai gražiai tai pabrėžia, sako, toliau, ką aš dar turiu, jis apie save rašo. Vairuotojo pažymėjimas, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė, pasas, socialiniai draudimai, gera sveikata, atmintis, galimybė mokytis gerame Amerikos universitete, gyventi didmiestyje. Iš tiesų, tų dalykų mes dažnai nepastebime. Ir tai, ką mes turime ir Lietuvoje, neseniai domėjausi, kad lietuviškas pasas yra gal 90 vietoj tarp 180 daugiau pasaulio valstybių. Taigi, iš tiesų, mūsų turtas dažnai yra tai, kad mes gyvename, sakykime, galbūt esame sveiki, gyvename ramioje ir saugioje valstybėje, esame Europos Sąjungos piliečiai, turime daug įvairiausių Europos Sąjungos direktyvų ir apsaugų, kurios mus gina, ko neturi žmonės, sakykime, daugelį pasaulio kraštų, kad ir toj pačioj, nežinau, šalia už sienos, galbūt jau Baltarusijoje ir Moldovoje ar Ukrainoje žmonės gyvena žymiai paprasčiau ir skurdžiau. Ir tikrieji, iš tiesų, mūsų turtai, kai jis kol rašo, dažniausiai yra mano nuomonė. Mano nuomonė, kai aš esu aukščiau už viską, kai žvelgiu atgal savo pašaukimo paieškas, kaip jau minėjau ir pradžioje laidos, kad man buvo labai brangus aš. Ir aš jį labai vertinau, kaip pasakyti, ir saugojau, ir nelabai norėjau galbūt Dievui savęs viso dovanoti. Ir tame buvo mano ir neramybė, ta visa, tas visas nerimas. Ir tuomet, kai aš turėjau Dievui taip, kai išdrįsau save padovanoti, tą dovaną, kurią man Dievas iš tiesų buvo davęs, mano būti, mano esybė, iš tiesų atėjo man į ramybę. Taigi, kas... Taip, mes pranciškonai iš tiesų tą neturto klausimą sprendžiame visus tuos 800 metų, kai gyvoja mūsų vienuolyje ir ačiū Dievui, iš tiesų, kad ta įtampa turi būti ir mes negalime pertekti turtais ir dar kažko, bet kartu mes pranciškonai esame pašaukti kalbėti daug giliau apie neturtą, jog neturtas iš tiesų gali būti, kaip minėjau, aš pats, mano nuomonė, mano kažkokios galbūt įsivaizdavimai, kai aš negaliu kito žmogaus priimti. Tai yra dalykai kartu universalūs, kurie tinka ne vien tik tais vienuoliams pranciškonams, bet kiekvienam krikščioniui.
Pridėti truputį norėčiau, kad yra tokia pagunda kartais sakyti, kad nu, ieškom išsisukinėjimų, kaip nebūt neturtingais, bet mes, mat, kaip pašvesto gyvenimo vyrai, esam padarę sprendimą būt paklusniais ir daugeliu atveju to materialinio neturto klausimas jis labai priklauso nuo geografinės padėties tiesiog. Bet kuris iš mūsų galėtume būti išsiųstas į misiją, sakykime, ir tu išvažiuoji į Afriką, nu, vežkis tą savo kompiuterį, bet jeigu ten nėra elektros, jisai nu, nebeturės jokios prasmės, tai apie materialinį neturtą, sakau, labai reikėtų nebanalizuoti šito klausimo.
Atrodo, galėtume kalbėti dar ir kalbėti įvairiais klausimais, apie kuriuos keisi kol kalba savo knygoje, bet paliksime intrigos Marijos radijo klausytojams, kad jie įsigytų tą knygą, galėtų patys perskaityti, keliauti tą kelionę. Knygą galės įsigyti katalikiškuose knygynuose, Magnificat leidinių būstinėje taip pat. Ir noriu padėkoti laidos pašnekovam, kad dalyjote savo patirtimi. Mėly Marijos radijo klausytojai, irgi jums dėkoju, kad buvote su mumis šią valandą, kad klausėtės. Jūs girdėjote laidą knygų lentynoje, kurioje kalbėjomės apie Magnificat leidinių ir Lietuvos Švento Kazimiero provincijos išleistą Keisi Kol knygą Pašaukimas, kas nutinka pasakius Dievui taip. Laidoje dalyvavo Švento Kazimiero provincijos ministras brolis Algirdas Malakauskis, brolis Adomas Višniauskas. Laidą vedė Monika Midverytė. Sakau jums iki kitų malonių susitikimų. Sudie.